Vi skal lese her noen ord ifra 1. Korinterbrev kapittel 12, og fra og med vers 12, og vi kan ta fra med vers 11 og ut kapitlet. Alt dette virker den ene og samme ånd, som deler ut til hver enkelt ettersom han vil. For like som legeme er ett og har mange lemmer, men alle legemets lemmer er ett legeme, enda de er mange. Slik er det også med Kristus. For med én ånd ble vi alle døpt til å være ett legeme, enten vi er jøder eller grekere, treller eller frie. Og vi har alle fått én ånd å drikke. Legeme er jo heller ikke ett lem, men mange. Om foten skulle si, fordi jeg ikke er hånd, hører jeg ikke med til legeme, så hører den like fullt med til legeme. Om øret skulle si, fordi jeg ikke er øye, hører jeg ikke med til legeme, så hører det like fullt med til legeme. Dersom hele legeme var øye, hvor ble det da av hørselen? Hvis det hele var hørsel, hvor ble det da av luktesansen? Men nå satte Gud lemmene, hvert enkelt av dem, på legeme slik som han ville. Om de alle var ett lem, hvor ble det da av legeme? Men nå er det mange lemmer, men ett legeme. Øyet kan ikke si til hånden, jeg trenger deg ikke, eller hodet til føttene, jeg har ikke bruk for dere. Men tvert imot, de lemmene på legeme som synes å være de svakeste, de er nødvendige. De lemmer som vi synes er mindre æreverd, dem kler vi med desto større ære. Og dem som vi blyges ved, kler vi med desto større bluferdighet. Våre edlere lemmer trenger ikke til dette, men Gud satte legeme slik sammen, at han ga det ringeste størst ære, for at det ikke skal være splittelse i legeme. Men lemmene har samme omsorg for hverandre. Om ett lem lider, da lider alle lemmene med, og om ett lem blir hedret, da gleder alle lemmene seg med. Dere er Kristi legeme, og hver for seg hans lemmer. Og Gud satte i menigheten, først noen til apostler, for det andre profeter, for det tredje lærere, dernest kraftige gjerninger, så nådegaver til å helbrede, til å hjelpe, til å styre, og ulike slags tunger. Er vel alle apostler, er vel alle profeter, er vel alle lærere, gjør vel alle kraftige gjerninger, har vel alle nådegaver til å helbrede, taler vel alle med tunger, kan vel alle tyde dem? Men strev etter de beste nådegaver, og jeg vil vise dere en enda bedre vei. Kjære Gud og Far, takk at vi kan være samlet i ditt navn. Takk at du har lovet å være med oss, og takk at du kan tale til oss. Jeg ber deg, Herre, må du tale til hvert enkelt hjerte her i formiddag, og la hver enkelt høre hva du ser de trenger å høre, Herre. Åpenbar du deg for oss alle i Jesu navn. Amen. Amen. Her er det altså at han taler litt om Kristi legeme. Og det han taler om er sånn sett ikke noe vi er i eller av oss selv, for han startet dette i vers 11 med at alt dette virker den ene og samme ånd, som deler ut til hver enkelt ettersom han vil. Og han sa i vers 13, for med én ånd ble vi alle døpt til å være et legeme. Det er altså ånden som gjør oss til legeme. Det er hva ånden virker som gjør at vi kan gjøre noe for den levende Gud. Og han sier, hvem er det som er valgt til dette? Jo, han sier det her i vers 13, enten vi er jøder eller grekere, treller eller frie. Så kan du kanskje si som så at jeg er hverken jøde eller greker, så hva i all verden har det med meg å gjøre? Men de Paulus skrev til på den tiden, det var folk som var delt veldig inn i forskjellige grupper. Jødene, de holdt seg for seg selv, de ville si som så, vi er Abrahams barn, vi er de som har fått løftene fra Gud, vi er de omskårne, vi er dem som er utvalgt ifra Gud, vi er spesielle. Så hadde du grekerne, de ville si som så at det er vi som er de intelligente, vi har alle filosofene, vi har alle vitenskapsmennene, det er vi som er de som har lagt grunnlaget for kultur her i verden. Og begge to kunne gå rundt og si at vi har noe å være stolt av. Og begge to kunne gå rundt og se ned på de andre. Men uansett vilken gruppe så sier Paulus, enten vi jøder eller greker, enten du kommer fra den bakgrunn eller den bakgrunn, enten man var fra en religiøs bakgrunn eller en vitenskaplig bakgrunn den gangen, så sier han at uansett så det en del av det samme legeme når man får del I den samme ånd. De hadde forskjellig kultur, de hadde forskjellig etnisitet som man snakker så mye om nå til dags, Men det ikke forskjell I Guds menighet etter kultur, etter bakgrunn, etter hudfarge, etter hvilket land man kommer fra, eller noe som helst slik. Det kun en gruppe I menigheten, og de de som satt sammen av Herrens ånd. Så I verden det sånn sett kun to grupper. De som ikke har fått del I frelsen, og de som har fått del I den. Og hvis vi har fått del I den, så vi den samme gruppen. Han sier også at dette gjelder treller eller frie. Det var faktisk en enorm mengde I folket som var treller. De var slaver, de var eid av andre. De kunne overhodet ikke gjøre hva de ville. De kunne ikke slutte jobben og si at de ville dra et annet sted. De var helt og fullt underlagt hva eieren deres sa. Hvis eieren sa at du skal være her, så skulle de være her. Hvis eieren sa at når jeg solgte deg dit bort, så måtte de dra dit. De var underlagt og måtte gjøre det eieren sa. Så hadde du andre som var frie. Og du vet, du har kanskje lært I historietimen at grekerne de innførte demokratiet. Der kunne alle være med og stemme. Men det var alle mannlige frie borgere. Og da var det egentlig ikke så veldig mange. Flesteparten var ikke med. Men her sier Paulus I Guds menighet, enten vi treller eller frie, så du regnet med. Så her det altså noe hvor han sier til dem at alle de grupper dere har, de grupper eksisterer ikke I Guds menighet. De eksisterer ikke her. Og jeg husker jeg leste en bok av Watchman Nee, som en del av dere sikkert kjenner til. Han var jo en kineser som levde I Kina på begynnelsen av 1900-tallet. Og da var det nok så høy klasseforskjell. Han fortalte da han var en ungdom hjemme I sine foreldres hus, og han ble frelst, så hadde de også en kokk som jobbet der. Og han var også frelst, og når de gikk på møtene, så kom han alltid og satte seg ned bak de andre. For han var jo tjeneren, så han satte seg bak. Så forteller Watchman Nee, da reiste han seg opp og gikk bak til ham og sier at, kom og sett deg her fremme. For han sa, hjemme I huset du kanskje en kokk og en tjener, men her så du en bror I Herren. Og slik det I Guds menighet. Jeg husker Oral Roberts fortalte om sine første teltkampanjer I sydstaten I USA, og der hadde jo disse lovene som sa at der kunne ikke fargede og hvite være sammen. Så de fikk strengt pålegg, dere kan ikke la de sitte sammen. Så lurte på hva skulle de gjøre? Og da sa han som så at ok, vi nødt til å overholde lovene, derfor ellers blir vi kastet ut. Så de satte opp benker så liksom de hvite skulle sitte der I fargede der. Men, sier han, når jeg inviterer folk til å komme fram til frelse, så det kun en gruppe som kommer fram, og det syndere som trenger frelse. Og innenfor den levende Gud det ingen som kan skille mellom det ene og det andre. Og det var det heller aldri noen som tørte si noe på. Ingen tok sjansen på å skulle forklare at det skulle være en forskjell innenfor Gud. Men slik må det alltid være I Guds menighet, at vi slår fast at menigheten det et sted hvor alle grupper, uansett hvilke grupper man inndelt I på utsiden, når man kommer inn I Guds menighet, så det en gruppe, det syndere frelst av nåde. Det mennesker renset I Jesu blod. Det mennesker forvandlet av Jesu ånd. Det de som I den levende Guds menighet, og absolutt ingen andre, men alle disse, og de utgjør legeme som det står her. De utgjør Kristi legeme, Kristi kropp. Det disse menneskene han taler til. Så ingen som kan si at jeg utelukket. Jeg ikke regnet med blant dem som kan inkluderes. Vær den som vil, han kan komme, sier skriften. Vær den som vil, han kan komme. Så kom til Jesus. Det ikke han som sier at du ikke kan være med. Så fortsetter han nedover her. Og så sier han, du vet I vers 14, så sier han, legeme jo heller ikke ett lem, men mange. Og slik det med legeme. Det består av forskjellige slags mennesker, med forskjellige oppgaver, forskjellige funksjoner. Vi forskjellige, og da det to typer mennesker som finnes. Noen vil si som så at jeg annerledes enn alle de andre, derfor jeg mye bedre enn dem. Og noen vil si at jeg annerledes enn alle andre, så jeg ikke så viktig jeg som dem. Men begge disse gruppene omtaler han her. Og han kommer først til den siste gruppen. Han sier I vers 15 og 16, om foten skulle si, nei, fordi jeg ikke hånd, så hører ikke jeg med til legeme, sier han. Så hører den like fullt med til legeme. Om øret skulle si, fordi jeg ikke øye, hører ikke jeg med til legeme, så hører det like fullt med til legeme. Det her var noen mennesker som led av et dårlig selvbilde. Det var noen mennesker som så ned på seg selv. Han sier, den første sier at ja, jeg bare en fot, jeg. Hadde jeg vært hånd, da kunne jeg hørt med til legeme. Du vet, jeg sett på predikanten, han har hender. Han har ikke føtter. Ser du føttene? Liksom, føttene, de jo ikke der. Hendene, de ser jeg, men føttene, altså hendene. Og når vi sitter ved bordet, så ser du hendene. Hendene går ut og tar tak I maten. Hendene tar og henter kaffekanna fyller opp. Hendene tar og løfter opp koppen. Du vet, for de fleste så går det nok så dårlig å skulle prøve å liksom løfte tekoppen med tærne. Yeah. Ikke sant? Man har liksom sånn fint og løfter, og så I en finger som skal, ikke sant man skal. Men du vet, det går dårlig å prøve å holde ut lilletå. Det liksom... Det fungerer så dårlig, jeg klarer ikke helt å se meg selv I den situasjonen, men henne ser jeg hele tiden gjøre noe. Og slik kan kanskje noen tenke at ja, jeg ser den tjenesten, den gjør noe hele tiden. Og de som den oppgaven, de gjør noe hele tiden, men jeg har aldri sett noen med min oppgave gjøre noe som helst. Og jeg ser jo disse hendene, føttene, de tar de og stapper inn i sokker, og så dytter de inn I sko, og så ser jeg dem ikke engang. Men... sier han, foten skal ikke si at jeg hører ikke med til legeme bare fordi jeg ikke hånd. Det at du ikke kan gjøre det hånden gjør, betyr ikke at du ikke hører med til legeme. Og det samme sier han, om øret skulle si fordi jeg ikke øye, hører jeg ikke med til legeme, så hører en like fullt med til legeme. Du vet, øret det har sine begrensninger. Jeg satt på trikken en gang I Oslo, det var litt interessant. Der satt det to jenter og snakket sammen. De så helt like ut, så det var sikkert tvillinger. Og de kunne ikke høre. I hvert fall snakket de sammen. De sa ikke et ord, men hen gikk hele tiden. Så skulle den ene av, og vi skulle kjøre videre. Så hun gikk av, men så fikk vi rødt lys. Og det var litt interessant, for de fortsatte å snakke sammen. Altså, jeg har aldri snakket sammen med noen som har gått av trikken. Jeg har aldri sett noen andre gjøre det heller. Men de fortsatte bare å snakke som om ingenting hadde skjedd. Hun ut og hun inne, de snakket sammen I full fart. Ingen problem, ingen hinder. Og da kan man tenke som så at ja, vi som bare har ører, ja, vi klarer jo ikke det. Og det det han sier om øret skulle si, fordi ikke øye. Tenk om jeg hadde vært øye, da kunne jeg fått med meg den samtalen der ute. Men jeg bare et øre, bare en glassrute hindrer meg. Så fort det kommer en liten glassrute, så kan ikke jeg være med å gjøre noe. Men det øyet, det ser jo langt av gårde. Og jeg, stakkars lille øre, jeg kan jo høre noen på 1 meters hold og 5 meter, og kanskje 50 hvis de roper. Men øyet, det ser jo kilometervis. Men, sier han, øret skal ikke si at jeg ikke med på legeme. Med andre ord, den som synes at min tjeneste begrenset, Min tjeneste virker bare på et lite område. De andres tjeneste, den virker her og der og overalt. Men min tjeneste, den virker bare på et lite område. Så ikke det det samme som å si at jeg ikke hører med. Men tvert imot så sier han, han hører likevel med på legen. Du kan si at det forskjellige oppgaver vi har. Og hvis jeg... fikk beskjed om at jeg hadde en eller annen alvorlig sykdom. Men de hadde noen piller for det. Men dessverre så hadde de pillene noen bivirkninger. Den ene pillen, den ville berge livet mitt, men jeg ville bli blind. Og den andre pillen, den ville berge livet mitt, men da ble jeg døv. Vad hade jag valt? Väl personligen så hade jag valt att ta den som gjorde mig döv. Jag ville föredra och kunna se. Så jag ville föredra och se. Men det betyder inte att jag säger nej, hörseln, den är inte så farlig. Klarar mig helt rätt utan den. Jag vill gärna höra. Jag vill väldigt gärna höra. Selv om jag kanske vill säga si som så att det är bättre att se. Så vill jag allikväl höra. Och om du säger som så att nej, jag föredrar att se, så vill du allikväl bli sur hvis någon tog och hoppas si, slog dig för öra så du inte hörte något. Du vill inte säga si som så att nej, det spelar ingen roll det där. Hvis någon hade tagit fra deg telefonen din. Vill du sagt som så att jag nej, öre, det är inte så viktigt det, så bara tal. Nej, selv om du har en du bara kan höra med, så vill du föredra och höra. Selv om det kan vara andra ting som är viktigare, så vill du allikevel ha denne evnen. Och det är det också slik med Kristi legeme. Det är inte ett spørsmål om vem som är viktigst. Det är ett spørsmål om vem är nödvändig. Och där ser han att alla disse är nödvändiga. Det är nödvändiga uansett. Och slik är det här. Han säger här att i vers 17, där som hela legemet var öje, hvor ble det av hørselen? Hvis det hele var hørsel, hvor ble det av luktesansen? Men nå satte Gud lemmene, hvert enkelt av dem, på legeme slik som han ville. Og det er det som er det viktige her. Det er Gud som har satt lemmene sammen, og han har satt dem sammen slik han vil. Det er ikke spørsmålet hva vi vil eller hva vi vurderer. Han har gitt legeme de lemmene legeme skal ha. Han har gitt oss de sansene som vi skal ha. Det er mange ting vi kanskje tenkte, åh, det hadde vært fint. Har du sett på fuglene noen gang? De flyr rundt omkring. Det synes jeg hadde vært veldig fint. Men Gud ga meg ikke vinger. Så får jeg avfinne meg med det da. At han ville ikke at jeg skulle ha vinger. Gud ville ikke at jeg skal fly. Min kone vil heller ikke at jeg skal fly, så jeg får ikke kjøpe meg fly heller. Men det er i hvert fall visse begrensninger som er satt der. Men de er satt av Gud. Skal det være grenser, må det være satt av Gud. De grensene som mennesker setter, de gjelder ikke. For Herren sier at er de satt av meg, så hører de med på legemen. Men så fortsetter han i vers 21, og så sier han, øyet kan ikke si til hånden, jeg trenger deg ikke, eller hodet til føttene, jeg har ikke bruk for dere. Her er det det motsatte som skjer. Her er det noen som overhovedet ikke har et dårlig selvbilde. De har et selvbilde så til de grader. Du vet, det er folk. De har ikke vinduer i huset sitt. De har speil. Alt de ser er seg selv. Hvordan er det med deg, sier jeg nyter virkelig utsikten fra huset mitt, sier de. Men alt de ser er å stå og se seg inn i speilet. Og de sier, jeg trenger ikke noen annen. Jeg trenger dem ikke. Men han sier, øyet kan ikke si til hånden, jeg trenger det ikke. Eller hodet til føttene, jeg har ikke bruk for det. Ja, sist da så var det øret som tenkte, åh, skulle ønske jeg var øyet. Men øyet, det sier som sånn, åh, jeg er øyet. Jeg er bedre enn dere alle. Men han sier, øyet kan ikke si det. Hvis du er av den oppfatning at du er bedre enn alle andre, så er det det Paulus sier her, at du trenger de andre. Gud har satt legeme slik sammen, at man skal vise hverandre ære. Fordi hver enkelt er satt der av Gud. Og det er det han sier, at slik er legeme satt sammen. Det er noen deler vi kler med større ære enn andre deler. Det, sier han, gjør vi for å demonstrere at slik er det med Kristi legeme. Kristi legeme skal også presenteres på en slik måte at det tar seg best mulig ut. Og da er det, du vet at hendene, når jeg kler på meg, sånn at jeg knapp den, liksom kan man ta opp, og man kan kneppe den igjen, og det bruker jeg hendene til. Men det var ikke hendene som har på seg den jakka. Det er ingenting på hendene. Men allikevel så er hendene opptatt med at det som ikke er hender skal ta seg bra ut. Det må bra ut, ikke sant? Det er takket være at hendene har gjort en oppgave for resten av legemet. Det är det som gör att legemet ser bra ut. Att resten av legemet är blivit påklädd av henne. Och slik är det med Kristi legeme. Hennes uppgift är inte bara att ta på sig ett par handskar och så säger att nu är jag klädd, gå ut. Men slik är det också med Kristi legeme. Det är ingen av oss gitt att säga som så att jag ska bara ta med mig själv och det är allt färdigt. Nej, min uppgave är att ta med Kristi legeme. Sörja för att Kristi legeme ser bra ut. När jag förkynner så må målet min förkynnelse vara att Kristi legeme ser bättre ut när jag är färdig än det de gjorde före jag startat. Men slik må också målet vara för var eneste en av oss att jag kan se det jag gör. Det gör jag för att Kristi legeme ska se bättre ut. Det jag gör är för att fellesskapet ska ha det bättre. Att vi i fellesskap ska uppnå något vi ellers inte kunde uppnå. Det är det jag är upptatt med. Och det må vara något var eneste en av oss tänker på. Inte vad är bäst för mig, men vad är bäst för helheten? Vad är bäst för Kristi legeme? Det är en helhet att tänka på. Och det är en helhet att ta ansvar för. För du vet, det är något med detta att ta ett ansvar för något. Det är någon som kommer till menigheten för att menigheten är där. Och det är någon som kommer till menigheten för att menigheten ska vara där. Och det är två olika ting. Du vet, i en familj så spiser man gärna middag. Och det är någon som kommer till middagen för att det ska vara middag. Och någon kommer för att det är middag. Det är någon som säger som så att nej, nu må jag hem för att laga middag. Hvis inte jag går hem så blir det inte middag. Du har gärna mor och far i huset som säger som så att jag må hem och jag må laga middag. För nu är det middagstid. Och utan mig blir det inte middag. Men en del av barnen har kanske en tendens till att säga som så att nej, jag har inte lyst på middag nu. Så jag kommer inte hem. Kommer inte hem idag, ja. Går ett annat sted istället. Och någon gånger så är du sulten. Så då säger du, nu kommer jag hem, är middagen klar? Du kommer hem för att det är middag. Inte för att det ska bli det. Någon kommer för att det ska bli. Och någon kommer för att det är. Någon kommer för att de följer detta personliga ansvaret. Utan mig blir det inte. Men andra kommer för att de tänker som så att ja, någon har väl lagat i stand. Och när någon har lagat i stand så kan jag komma och nyta det andra har gjort. Begge två kan vara till stede. Begge grupperna kan vara till stede vid middagsbordet. Men någon var där för att det skulle bli middag. Och andra kom bara för det är. Men slik är det också i Guds menighet. När någon kommer på mötena så tänker de som så att ja, det är ju möte så jag kan sticka inom. Och se om det är bra idag. Se om predikanten preker något bra. Och de som synger, synger något bra. Om det är liksom ett gott möte. Jag kan ju komma inom. För det är ju möte. Men så andra tänker som så att jag vill komma inom för att det ska bli. Jag vill komma inom för att det ska bli en uppenbarelse. Jag kommer där med den tanken att jag ska vara med och bringa något. Och när han talar här om legeme och de forskjellige lemmene på det som är nödvändigt så är det med den tanken att var eneste en av oss ska tänka som så. Jag har en uppgave i Guds menighet för att den ska bli bättre. Jag har en uppgave i Guds menighet för att vara med och hjälpa till. För att vara med och stötta och hjälpa de andra. Det är en uppgave jag har i Guds menighet. Och den uppgaven, den är inte gitt till bara någon få. Men han säger, detta gäller alla. Och han säger där i vers 27, dere är Kristi legeme, och vär för sig hans lemmer. Dere är Kristi legeme, men vär för sig hans lemmer. Det är inte sammen som vi är hans lemmer, men vär för sig så är vi hans lemmer. Det betyder att vi har en uppgave, den enkelte av oss, som vi var enkelt har ett ansvar för att bli utfört. Det är inte något som fällskapet har ett ansvar för. Det är något som jag har ett ansvar för. Jag har ett ansvar för att min roll blir fylld. Jag har ett ansvar för att jag gör vad Gud har satt mig till. Jag kan vara en hand eller en fot. Jeg kan være et øre eller et øye. Hva det enn så har jeg et ansvar for at min oppgave blir utført. Det mitt personlige ansvar. Det det han sier her. Vi Guds legeme, men når det gjelder det som skal gjøres, så har jeg et personlig ansvar. Mange kan nok komme på et møte og tenke som så at ja, det Kristi legeme, og når jeg vært på møte, så da har jeg gjort det jeg skal gjøre. Men det han sier at hver enkelt av oss har en oppgave. Den enkelte ansvarlig for at bli gjennomført. Og vi snakket i går om at dette gjaldt ikke. Vi leste her at dette gjaldt ikke bare jøder, men jøder og greker. Det gjaldt ikke bare de frie, men treller og frie. Og vi snakket i går om også at dette gjelder ikke bare de gamle, men gang på gang så talte Gud til unge og tok ut. Paulus var en ung mann da han først begynte i tjenesten. Timoteus var en ungdom da han startet opp sin tjeneste. Det var mennesker som var villige til å gå inn i oppgaven. Ja, Timoteus gikk ikke inn i en egen oppgave med en gang. Han var sammen med Paulus. Men han utførte en oppgave. Og han var villig til å leve for Herren. Men hva slags oppgaver finnes det så? I vers 28 så står det, og Gud satte i menigheten først noen til apostler, for det andre profeter, for det tredje lærere, dernest kraftige gjerninger, så nådegaver til å helbrede, til å hjelpe, til å styre og ulike slags tunger. Her står det om noe av det som Gud har satt i menigheten. Han sier ikke at det alt som i menigheten, men det noe av det som satt i menigheten. Du vet, han taler til Lise i Korinth og sier dere Kristi legeme. Og da skal man opptre som legeme. Og i denne menigheten så satt han, og så ramser han opp. Så sier han først noen til apostler, for det andre profeter, for det tredje lærere. Han setter en rekkefølge der, og det ikke nødvendigvis en rekkefølge etter viktighet i møtene, men etter viktighet, eller hva skal jeg si, det som var viktig for å få etablert menighet. Først var det Paulus som var der som apostel, han sier dere bygd opp apostlenes og profetenes grunnvoll. Etter hvert så trengte de undervisning av lærere. Men hvis du ser på dette, disse tre utgjør, om du vil, en gruppe. Apostler, profeter, lærere. Det personer. En apostel en person. Han sier ikke at Gud satte i menigheten først en apostelgave, så en profetgave, så en læregave. Men han sier en apostel, profet, lærer. Dette personer. Det det første han sier. Når han ferdig med dette, så sier han dernest kraftige gjerninger, så nådegaver til å helbrede. Nå snakker han ikke lenger om personer som personer, om du vil. Men nå snakker han om nådegaver og kraft som gitt av Gud. Kraftige gjerninger, det ingen person. Nådegave til å helbrede, det ingen person. Det neste han kommer til. Her står det, ikke sant, nådegaver til å helbrede, til å hjelpe, til å styre. Det et forsøk på å få det til å høres bedre ut. Men det egentlig litt feil oversatt. For det står ikke til å hjelpe, til å styre, men det står bare hjelp og styrelse. Altså, nådegaver til å helbrede, og det neste som kommer hjelp, og det neste som kommer styrelse eller ledelse. Det står ikke noe om at dette nådegaver. Det nådegaver kun knyttet til dette helbredelse. Så med andre ord, det første han tar for seg personer. Apostel, profet, lærer. Han sier disse satt inn. Dernest så tar han for seg nådegaver. Altså mektige gjerninger, helbredelser. Og det neste han tar for seg hjelp og ledelse. Som ikke høres så veldig mirakuløst ut. Og som han ikke sier at en nådegave. Men rett og slett, det å hjelpe, det klarer de fleste. Det ikke spesielle hjelpepersoner som utvalgt som person. Det heller ikke en spesiell nådegave. At du må få nådegaven til å hjelpe, ellers så kan du ikke hjelpe noen. Men han sier det mennesker som hjelper. Og å styre eller lede. Så kommer han tilbake på slutten og sier ulike slags tunger. Du kan si hvorfor kommer han med tungetale sist? Det gjør han også når han taler om nådegavene. Og jeg tror grunnen til det ganske enkelt at I Korint så var de opptatt med tungetale. Det var for dem det aller viktigste. Så Paulus tar alltid og setter det sist I alle listene. For å på en måte demonstrere at jeg har fått med meg hva dere sier, men dere tar litt feil. Men her det altså tre forskjellige ting som det står at Gud satte I menigheten. Det ene oppgaver knyttet til personer, om du vil. Det andre nådegaver som deles ut. Og det tredje oppgaver som utføres. Og alle tre delene hører hjemme I Guds menighet. I menigheten så det mennesker som får et kall til tjeneste. Det mennesker som Gud utruster til, som det står av apostler, profeter, evangelister, hyrder og lærere. Det mennesker som tas ut til en spesiell oppgave som dem gitt. Gud har ikke sluttet med det. Gud han ønsker fortsatt å ta ut mennesker til en oppgave. Så hvis du en del av Guds menighet, hvis du en del av Kristi legeme, så vær klar over at Gud ønsker fortsatt I dag å plukke ut mennesker og si at deg vil jeg sette inn I en tjeneste. Jeg vil at du skal reise ut som evangelist. Jeg vil at du skal være her som en lærer. Jeg vil at du skal ha en profetisk tjeneste. Jeg ønsker å innsette mennesker. Ta ut personer til å utføre en oppgave. Vær åpen for Guds kall. Samuel, har du kanskje hørt om, han lå der I telt og hørte Guds kall. Men han tenkte at det kan umulig være til meg, så han sprang inn og spurte presten. Og tenkte som så at Eli, det må være du som roper, for det ingen andre enn Eli som kan snakke til meg. Herren kaller fortsatt folk I dag til tjeneste. Og her det, som han sier, her først satte Gud tjenester inn I menigheten. Vi må alltid være åpen for at Herren vil sette inn tjenester. Men dernest så kommer han med nådegaver. Og sier at det også nådegaver som virker. Dette ikke personer som, for å si det slik, tatt ut for å utføre en bestemt oppgave. Det mennesker som har fått del I en nådegave, som de kan være med og bringe. Og det kan være mange forskjellige. Det står om kraftige gjerninger, det står om nådegaver til å helbrede, det står om tungetale, profesi, det prøvelse av ånder, det de forskjellige nådegaver Gud utruster mennesker med. Og vi må være åpne, som han sier, strebe etter de beste nådegaver. Søk Herren og be, og si at Herre, fyll meg med din ånd. Utrust meg med nådegaver. La meg få være med og virke I din mektige kraft. Vi må fortsatt være et folk som åpen for at Gud skal gjøre ting iblant oss. Som åpen for at Gud kan utruste mennesker med gaver gitt av sin ånd. Det noe vi må være åpen for, og det noe vi må søke etter. Men så står det også at Gud har satt I menigheten hjelp og ledelse. Det står ikke omtalt som en spesiell nådegave, men det allikevel noe som Gud har satt der. Og det ikke slik I Guds menighet at man kan si at nei, jeg ikke predikant, jeg har ikke fått en spesiell nådegave, så da bare sitter jeg her. Det ikke slik. Det også oppgaver som trengs å utføres. Og han sier Gud har satt også dette I menigheten. Så man ikke har fått et spesielt kall og ikke kjenner en spesiell nådegave, så det fortsatt oppgaver som skal utføres. Og de satt I menigheten. Han sier det han nevner to ting, man kan nevne mange ting, men han nevner to ting og han sier hjelp. Det å kunne hjelpe noen, det noe som enhver kan gjøre. Hvis du ikke har noen annen funksjon I menigheten, så tenk etter, kan jeg hjelpe noen? Kan jeg være med og se om det noen som trenger min hjelp? Kan jeg være med og lette livet for andre mennesker? Det kan være forskjellige ting. Det kan være en predikant som kan trenge din hjelp for å utføre sin tjeneste. Men det kan også kanskje være en, hva skal jeg si, en alenemor med barn som godt kunne hatt hjelp til, av deg til å være med og passe på det. Det mange oppgaver som trengs noen til å gjøre I Guds menighet. Det at du I Guds menighet, betyder ikke, for å si det sånn, når man har søndagsmøte som vi har her I et lokale, så betyder det ikke at du skal komme litt etter at møtet har begynt å gå litt før det har sluttet. Man kan godt si som så er det noe jeg kan hjelpe til med. Kan jeg være med å lukke opp? Kan jeg være med å sette ut stoler? Det mange ting I Guds menighet som trengs noen som hjelper til med. Og vi kan være med å hjelpe. Det trengs også hjelp økonomisk iblant. Det trenger hjelp til mange ting. Og så sier han her til altså styrelse eller ledelse. Det mange mennesker som har lederegenskaper. Men la meg si det sånn, hvis du merker at når du finner på noe, så følger folk etter deg, så har du et ansvar. Du har et ansvar for å gå I den riktige retningen. Ja, kan du si at, ja, men de hadde jo ikke trengt å følge etter meg, jeg bare gjorde det jeg hadde lyst til det. Nei, da har du et ansvar. Han sier, det satt der av Gud for at det skal virke I menigheten. Hvis folk følger etter deg, så sørg for å gå til menigheten. Hvis folk følger etter deg, bring dem inn I ordet, bring dem inn I forkynnelsen, bring dem inn I tilbedelsen, bring dem inn I Kristi legeme. Du har fått noe, det en oppgave du kan håndtere, sørg for at denne oppgaven håndteres på en måte som gjør at Kristi legeme får godt av det. Sørg for å gjøre dette på en måte som gjør at Kristi legeme blir det sentrale. Ikke at du den som ivrig til å lede folk ut I alle ting. Du vet, dere som ungdommer her, det alltid noen som leder og andre som følger etter. Hvis du en som har lett for å få folk til å bli med deg, så ikke det viktigste å dra dem med på tur her og der og på fornøyelser og på moro. Det aller viktigste å dra dem inn I Guds menighet. Det aller viktigste å dra fellesskapet inn I hellighet, inn I renhet, inn I et åndelig fellesskap. Det det viktigste. Spør deg, gjør jeg den oppgaven jeg satt I Kristi legeme? Gjør jeg den oppgaven jeg kan gjøre? Det litt interessant hvis du ser I vers 29. Du vet, I vers 28 så sier han, Og Gud satte I menigheten først noen til apostler, for det andre profeter, for det tredje lærere. I vers 29 så sier han, vel alle apostler? Vel alle profeter? Vel alle lærere? Alle ikke det. Og så sier han videre, ikke sant, dernest kraftige gjerninger som nådegaver til å helbrede, I vers 28. Og I vers 29 så sier han, gjør vel alle kraftige gjerninger, har vel alle nådegaver til å helbrede. Og han avslutter vers 28 med å si at, og ulike slags tunger. Men I vers 30 så sier han, taler vel alle med tunger, kan vel alle tyde dem. Men legger du merke til at hjelp og ledelse, han sier ikke at, kan vel alle hjelpe? Alle kan hjelpe. Han sier ikke at, kan vel alle lede? Ja, alle kan være med å lede. Noen. Alle kan vi hjelpe.